Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанада сәрсенбіде Торғай қаласынан келген 10 шақты белсенді Бәйтерек кешенінің жанына жиналып, Қазақстан қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұловтың атына зымыран қалдығы үшін бөлінетін 76 мың гектар жерді жалға бермеуді талап етіп, наразылық хатын тапсырды. Хатта белсенділер өздерін Қостанай облысының Жангелді ауданы аумағынан Байқоңырдан ұшырылатын Союз зымырандарының қалдықтары құлайтын жер берілетіні туралы ақпарат алаңдатып отырғанын айтқан, белсенділер 6 Қазанда Торғайда өткен жиында Бейбіт Атамқұловтың зымыран зиянсыз отынмен ұшады деген сөзіне дәлел келтірмегенін айтып, зымыран қалдықтарынан зиян келмейтініне күмән келтіреді.
Біздің ауылдың дәл іргесінде тұрды. Қатты ыстық жаңбыр жауады. Бұл шөпке де зиян, адамға да зиян, табиғатқа да зиян. Біздің жалға берген жеріміздің көлемі 76 мың гектар жер екен. Осыған 50 миллион теңге төленбекші. Сонда әрбір гектарына 2 мың теңгеден ғана есептеліп тұр. Бұл деген сұмдық қой.
Дейт өзін Дәурен деп қана таныстырған наразы белсенділердің бірі. Бұған қоса белсенділер зымыран қалдықтарына арналған жер 3 жылға жалға берілетінін айтып, бұдан соң ол мерзім ұзартылуы мүмкін бе деп сұраған. Хатқа қол қойғандар жерді жалға берген үшін Жангелді ауданына жылына төленет делінген 102 миллион теңге бағаның қайдан алынғанын сұрайды.
Біз 102 миллион теңгені Торғайдың азаматтары біз жинап үкіметке берейік, керек болса. Біз берейік. Біз тұнығымызды лайламасын, таза суымызды, таза ауамызды қалдырсын. Енді бөлініп бітті ғой осыған дейін де. Бұдан арғай білдірмесін. Ол 3 жыл деген ол ақшаның енді кім кететінін білеміз ғой, қайда кететінін. Осы кезге дейін болмаған нәрсе бұдан кейін болмайды да. Ол енді халық бүкіл Торғайда өнеркәсіп жоқ, өндіріс жоқ, ештеңе жоқ. Күн көріп отқан нәрсесі тек мал ғана жаңа.
Дейт наразылардың бірі Әділет Ыбырай. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.